nyteiseksi pastor ja ajaloulainen Robert Vesu, teemaksi on terventysliikkuminen. Silloin kun peettut pastoritten neuvopitämisen septembris 1978 laastal Tallinnassa.
Tämä oli kaastyyliset vennat. Kahdella ihmisen neuvopitämisen meie vaatasime kaasaja liikkumisi ja üldse ajastu vaimu mõju inimestele ja usulisele elule. Viimati psühholoogismi avaldusi teoloogias ja usulises praktikas. Üks kaasaja usuelu avaldusi on tervestusliikumine, mis oma suurema hoo sai sisse vend Oral Robertsi tegevuse tagajärjel. Tekkis terve rida kuulsamaid ja vähem kuulsamaid tervestajad nagu Osborn, Branhal, Kuhlmann ja teised. Nende arv on pidevalt kasvanud ja liikumine on võtnud väga mitmekülgse laadi. Ja ilmunud on väga erinevaid töötajaid ja ka erinevaid meetode. Mulle öeldi Ameerikas, et kui uskuda nende tervestajate juttu, kui palju on saanud terveks, siis Ameerikas haigeid enam ei peaks olemagi. Oral Roberts sai endale nimetuseks, lisanimetuseks tervestajate kuningas, nii nagu on terase ja auto ja õlikuningad. Enamasti on tervestusmeetodid seotud käte peale panemisega, õliga võitmisega, võitud rätiku saatmistega, kirjalike eestpalvetega, raadio ja televisiooni vastavate ettekannetega kuni selleni välja. Vancouveris räägiti mulle raadiosaatest, kus keegi reklaamib, et taevast on ingel toonud temale suure pudeli õli, kes tahab saada terveks, saatku temale $10, ta saadab siis seda õli ja saade on täidetud siis nende tervestusjuhtumitega, mis selle läbi kõik on toimunud. Ka katoliiklased on elustanud tervestusliikumist ja seda ära kasutanud. Vanad pühad allikad ja pühad paigad on jälle au sees. Kanadas ma külastasin ette kirikut, mis on väga suurejooneline ehitus, mis on ehitatud ühe pühaku mälestus, keda, kes teotses tervendajana ja pärast surma kirik tunnistas seda pühakuks. Nüüd käiakse seal siis tervist saamas tema haual. On ehitatud mäe otsa selline ring tee, kus on Jeesuse elu ja nii raid kujudes väljendatud väga kallik ja suured skulptuurid, on terved karkude ja igasugust abivahendite hunikud seal kirikus, mis on sinna jäetud tervestanute poolt ja nii edasi. Ja viimasel ajal on siis tähelepanu tõmmanud nõnda nimetatud kukkumisliikumine, mida edustas Kuhlmann, pärast seda teised ja mis jõudis ka siis oma järjega siia. Jeesus ja apostlid tegelesid haigete tervendamisega ja selles ei ole midagi ebapiiblilikku selles osas. Ka kogudused ja koguduse vanemad ja ustrikud on pidevalt tegelnud tervendamise küsimusega. Inimesed ustivad ise oma palvetega ja on saanud ka palve läbi abi ja me oleme ise seda kogenud. Teiste eest palved, koguduse palved, siis ka koguduse vanemate kutsumine, kas siis käte peale panemise, võidmisega palved ja nii edasi. See on nii-ütelda regulaarne tervestustegevus meie kogudustes ja rajaneb püha kirjale. Kuid selle kõrval on massilised liikumised, kus on asetatud tervestamine esikohale ja seda loetakse siis täisevangeeliumi üheks tunnuseks. Sageli on see kaasnähtus karismaatilisele liikumisele, kuid teda erineb ka, esineb ka iseseisvana. Tahaksin just tähelepanu juhtida selle eri liikumise ohtudele, sest igasugune liiklus sisaldab endas ohtusid ja eriti kui see liikumine väga kiireks, intensiivseks läheb, nii-öelda gaasipedaal põhja vajutatakse. Kui nüüd meie juhime tähelepanu tervestusliikumise ohtudele, siis ärge saage vennad valesti aru, et mina oleksin igasuguusulise tervestamise vastane ja pime tähtede eitaja. Ajalehes väga sageli autoinspektsioon juhib autojuhtide tähelepanu ohtudele ja räägitakse siis ka nendest õnnetusjuhtumitest, näiteks Õhtulehes on peaaegu igas lehes, mis jälle toimus liiklusalal. Kui nüüd lugeda neid artikleid, siis võiks jääda mulje, et autoinspektsioon on üldse autoliikluse vastane. Nemad näeksid parema meelega, et ühtegi autod ei liiguks, aga muidugi siis muutus inspektsioon ülearuseks ja nad jääksid ilma leevata. Kui mõnes liigis rahades ilmub vale rahasid, näiteks 50 rublased, ja meie nendesse suhtume ettevaatlikult ja hoiatadakse, siis see ei tähenda, et on võetud 50 rublaste suhtes üldse eita hoiak, et neid mitte vastu võtta ega kasutada. Liikluse õnnetused, nagu tähelepanekud näitavad, tulevad peamiselt suurest kiirusest. Ja tervestusliikumine annab nii ütleme asjale suure kiiruse ja selle tõttu on siin tõsiseid ohtusid, mida meil oma tegevuses tuleb arvestada. Jeesus nägi neid ohtusid ja nii hästi oma tegevuse algul esimeses kõnes mäejutuses juhtis sellele tõsiselt tähelepanu Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 21. salmist edasi. Mitte igaüks, kes minule ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isaga, mis kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tunnud, taganege minust teie ülekohtu tegijat. Ja oma viimases kõnes, mida ta pidas Õlimäe nõlvakul, 24. peatüki 24. salmist edasi ütleb, sest vale Kristusi ja vale profeteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. vaata, ma olen teile seda ette ütelnud. Kui teile siis öeldakse, vaata, ta on kõrbes, ärge minge välja, vaata, ta on kambrites, ärge uskuge. Kas need esinesid siis ainult Jeesuse järel ajal või neid esineb ka siis kaasajal, see on küsimus. Ja meie vaatame võib-olla asjadest üle, kui ütleme, et tänu Jumalale tänapäeval on kõik ainult õiged liikumised ja õiged prohveteid, vale prohveteid meie ajal ei ole. Meie siiski ei tohiks võib-olla nii üle vaadata. See ametikoht, mis minul on täita, vastab pühaskirjas mõistele ülevaataja. Kui seda nii kahes sõnas väljendada, siis tähendab asjast üle vaadata ja mitte tähelepanu sellele osutada. Kui ta on aga ühes sõnas, siis tähendab see siiski anda asjast ülevaadet ja nendest muredest, mis selles esineb, ja teatud kontrolli. Ja sellepärast ma leian nagu oma kohustuseks siiski teatud ülevaadet anda ka nendest ohtudest, mis sellel pinnal esineb. Kõige pealt esineb tervestusliikumises õpetuslikke ohtusid. Sellel pinnal esineb terve rida eri õpetusi, mis ei ole piibliga põhjendatud. Aga oma kõlalt on nad siiski nagu piiblilikud, mitte piiblivastased ja üsna heakõlalised nagu eksiõpetused ikka on. Kui Paulus hoiatab eksiõpetust ees, siis seal nimetatakse ka alanduse teenistus, no kellel võiks midagi alanduse vastu olla, või inglite teenistus või kõrgest täiuslikust ja ülipühadust ja kõike nii edasi. Üks selline õpetus, mis sellega sageli on kaasnenud, mitte alati, on see, et kõik haigused on kuradist. Toetudakse peamiselt Hiobile ja Jeesuse tervendamisele, kes tegi terveks neid, kelle üle kurat oli võimust saanud. Piibel meile seda otseselt ei ütle. Palju nakkushaigusi on tingitud viirustest ja bakteritest. Ja need haigused esinevad ka viirushaigused ja bakterioloogilised haigused nii taime kui loomariigis. Tõuseb küsimus, kes lõi viirused ja need haigust tekitavad bakterid? Kas mitte siis kurat ei loonud neid? Seda omistame kuradile juba loovaid võimeid. Tema on kaas looja Jumala kõrval. Kui arstid ja ravimid mõjuvad haigele tervendavalt, kas siis arstid ja ravimid on kuradi tegude rikkujad ja meie kui vaimulikude kaastöölised? Kas pastöör pani nii-öelda kuradile väga suure hoobi oma õpetusega? Ja kas ravitaimed on siis ka ütlesi näiteks kuradivastased taimed? Sellised palju küsimusi tõuseb esile. Jumal lubas saata Iisraelile haigusi, kui nad ära taanduvad temast. Kas kurat oli Jumala kaastööline, kui Egiptuses nuhtlused saadeti, kurat viis nad siis täide? Selle õpetuse suuna oht nii või teisiti on kuradi osa tähtsuse suurendamine ja Jumala tegevuse vähendamine. Et haigustest hoiduda ja neist vabaneda, siis oleks otstarbe kohane kuradiga luua nii häid suhteid, et ta ei tuleks meid mitte kiuksama, võiks ka teha järeldusi. Šveitsis üks katoliiklik tervestaja, ta on kirjutanud paksu raamatu sellest ja kui uskuda seal olevad andmed, see on levinenud 180 000 eksemplaris, ütleb, et iga haiguse idu paneb üks teemon inimesele sisse. Ükski haigus ei hakka ilma selleta peale. Nii minnakse sellel pinnal juba keskaegsetele mõtteviisidele. Teine õpetus, mis on ka üsna palju levinenud tervestusliikumisega kaasas, on, et kõik haigused on pattu tagajärg. Aadama langemisluus seda ei ütelda, et selle tagajärjel tulevad haigused. Ka taimed ja loomad kannatavad haiguste all, kas nad ka kannatavad pattu tagajärjel. Kuidas siis haigusi lepitada Jumalaga? Iobi raamat just püüab selle vastu võidelda, kui Iobi sõbrad väidavad, et tema on patustanud ja haigused on tulnud sellest. See on tõsi, et paljud haigused ja edad ja õnnetused tulevad otseselt inimese patustamise tagajärjel ja pat soodustab küll haiguste asja, kuid et haigused ise oleksid patu tagajärg, see piibli õpetus ei ole, sest patustel inimestel peaks siis olema rohkem haigusi ja õigetel neid mitte. See isegi võib kõlada päris ilusasti ja veenvalt, kuid ta on lahkumine piibli pinnalt ja asutud oma loogika pinnale. Õpetus ise pole alati veel niivõrra ohtlik, kuivõrra ohtlik on see, et meie lahkume piibli pinnalt. Kui me lubame teatud kõrvale kaldumisele piibli õpetusest ühes asjas, miks me siis ei või teises? Ja kuidas meie siis saame veel sellele piiri panna. Inimesi on asetatud sellega sageli väga raskesse olukorda. Lõuna-Eestis oli üks õde pikaldases haiguses ja teda pommitati Tallinnast kirjadega, et temal ikka on mingit eksimust, tal on usupuudust ja sellepärast peab kannatama ja oli väljavõtted siis seal nii Osborni raamatust kui teistest tegelastest, kes väidavad, et haigus on pattu tagajärg ja ta peab saama terveks, siin ei aita midagi. Õde oli viidud lausa meele heitele ja mul läks korda teda kinnitada, näinata pühast kirjast siiski asja teist külge. Selles siis järgnev õpetus, mis on veelgi rohkem levinenud ja peetakse päris õigeusklikuks asjaks, et Kristuse lunastus ei ole meid ainult pattudest vabastanud, vaid järelikult ka haigustest. Seda on rõhutanud eriti Osborn ja mõned teised. Toetudakse eriti Jeesaja 53. peatüki 4. salmini, et tema on meie haigused kannud. Seal on juttu kannatavast sulasest, see on luulevormis ja kui seda nii väga täpselt võtta, kohta, siis peaksime ka järeldama, et Jeesus oli ka kogu aeg haige, sest tema oli valude mees ja haigustega tuttav või nagu vanastajaltes on rikas haigustest, kuulus haigustest. Ja Jumal vaevas teda haigustega. Nii et kui me võtame siit siis ühe oma sõna õpetuse aluseks, siis peaksime ka teise sõna võtma. Paulus ütleb, et meie ägame ja ootame lapse seisust, see on oma ihu lunastust. Tähendab, ihu lunastamine seisab ees. See ei ole mitte toimunud Golgatal. Praktikas peaks siis ka iga haige nii samuti paranema nagu vabane pattune. Ma ei ole oma ligi 50 aastase tegevuse jooksul veel puutunud kokku juhtumiga, kus üks pattune tuleb, otsib armu ja tema ei saa armu. Kas ta saab varem või saab hiljem, saab kohe või hiljem, aga igal juhul tema saab. Aga haigustega on see tervestajate, kuulsate tervestajate juures või meie endi kogemuses saavad siiski abi nii erandlikult. Ja küsimus siis ulatub juba selleni, kas lunastus peaks saarama ka taime ja looma riiki. On all vähendada lunastuse mõju, kuid meil ei ole ka mingit õigust seda suurendada. Mõni arvab, et kui rohkem, seda parem. Praktikas asetab see õpetus ka inimesi üsna raskesse olukorda. Edasi on levinud õpetus, et Jumala tahe on, et kõik kustlikud saaksid terveks. Korratakse seda, et Jumal ei taha, et tema lapsed oleksid haiged. Väga ilusasti kõlav väljendus, aga me võiksime edasi ütelda, Jumal ei taha, et tema lapsed jääksid auto alla, et tema laste maja maha põleb, et tema laste lapsed haigeks jäävad ja surevad, et tema lapsi varastatakse ja röövitakse, või et nad nälga jäävad. Kõik kõlab väga ilus. Jumal hoolitseb oma laste eest, et neil ei puudu mitte midagi ja kõik läheb elus hästi. Ja sellepärast ka see väljendus, et Jumal tahab, et kõik saavad terveks, ei ole mitte piibli. Sest Peetrus ütleb, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, need ankoma inged ustava looja hooleks. Ja haigused kuuluvad kannatuste ja viletsuste piirkonda. Keda Jumala armastab, seda tema karistab. Ta iga poega, keda tema vastu võtab, tema karistab. Jumala lastel ei ole mingisugust eri hellitus, kuigi meie ühes kui teises asjas ja oleme mõnda Jumala armu ja imet üle elanud, aga kes on õige, sellel on palju õnnetust, ütleb ka sõna, ja vahest lastakse meid pidevastes raskustes ja viletsustes olla. Ja meie peame Jumala riiki minema läbi paljude viletsuste. Edasi on siis jälle juba nagu eelnevast järeldub õpetus, et uslik ei või kasutada arstiabi ja ravimit. Jehova on teie arst. Arstiabi kasutamine on usupuudus ja võib saada siis imepärasele tervenemisele takistuseks. Jeesus ise ütles, et mitte tervetele ei ole arsti tarvis, vaid haigetele, järelikult haiged tarvitavad arsti. Paulusel oli kaasas Luukas, keda nimetatakse kohe veel juures, et ta oli arst. Paulus ise andis arstliku nõuannet Timooteusele, ära joo mitte ainult vett, vaid võtta veini oma sageda põdemise pärast. Jumal on loonud ravitaimet ja ravimit milleks ja on alati olnud neid, kellele ka Jumal on annud vajalikud tarkused teiste inimeste aitamiseks. Need on nii tähtsamad eksiõpetused, mis on tekkinud just tervestusliikumise pinnal ja igasuguseid variante meie veel ei puuduta. Nad näivad olevat nii mitte ohtlikud eksiõpetused, et kui seda mõõdukal määral vastu võtta ja sallida, et siis ta kurja ei tee. Kuid me teame lugu Kaamelist, kes palus, et tal lubatakse nina soendada ja ukse vahet pistis nina sisse ja siis toll haaval ikka liikus edasi, kuni oli üleni toas ja kui siis peremees hakkas nurisema, et sa võtad mu ruumi ära, ütles, kellel kitsas oleks, see otsib siis endale uut ruumi. Ja nii on ka selliste kõrvale kalduvate eksiõpetustega, et sageli on sellised kõlavad õpetused teistele õpetustele piid rajavad. Ja kui meie kord juba piidli pinnalt välja astume, siis meie ei leia kergesti kohta, kus meie kinni peame. Üldine oht tervestusliikumisel on olnud, et tema piibli proportsioonid ületab. Tõsi, Jeesus oma tegevuse algul üsna rohkesti ka tegeles tervendamisega ja palju haigeid toodi kokku. Kuid ta pidi selles varsti pettuma, sest taheti küll tervist, aga mitte meeleparandust. Ja kui ta hakkas nendele kuulutama, et mind ennast tuleb vastu võtta, siis pöördusid inimesed temast ära. Tegevuse teisel poolel Jeesus üsna vähe tegeles haigete tervendamisega ja võib-olla väga nii tüüpiline selles mõttes on ühe haige tervendamine Betsaata tiigi ääres, oli viis hoonet haigeid täis. Meie tervestajad oleks nad löönud kõik rivisse ja algusest kuni lõpuni palvetanud nende eest ja ütlenud Jeesuse Kristuse nimel ole vaba kõigest omast hädast. Ainult üks tervendati. Apostlid teotsesid ka sellega, aga kui me võtame apostlite kirjad, siis leiame, et seal on väga vähe sellest juttu. Peetrus oli ju selline, võiks öelda tervestaja, kelle vari ka tegi terveks, aga katsuge üks artikkel või jutlus koostada, mida Peetrus õpetab haigete terveks tegemisest. Ja sellest siis ma usun, et te olete lausa hädas. Paulus kannatas ise hädade all ja Timootuse kohta öeldakse, et ta oli sagedases põdemises. Niises nimetab ainult ande terveks tegemises, kui palju nad teotsesid ja milline tähtsus neil oli, paistab, et see oli üks and teiste hulgas. See kuulus koguduse tegevuse juurde, nii nagu tema kuulub meilgi. Erilist ergutamist haigete eest palumiseks, nendega võidmiseks, kätte peale panemiseks meie apostlite kirjades ei leia. Peamiseks aluseks on ainult üks salm Jakobuse kirjas, mida oleme ka kasutanud, aga kui me võtame selle ühe salmi kogu apostlite õpetusega võrreldes, siis on see siiski väga väikene osa ja sellel ühele salmile ei saa ehitada väga suurt hoonet. Muidu Paulus, Peetrus ja Johannes, kui sambad Jumala riigis, kes kõige rohkem kirjutasid, on asetanud ikkagi esikohale evangeeliumi ja pühitsuselu. Kuna haigete tervestamist liikumises, kas need tervestajad ise soovivad või mitte, tungib see esikohale ja jätab evangeeliumi kuulutuse ja pühitsuselu küsimused taga plaanile. Ja Oral Roberts pidi selle tagajärjel oma tegevuse lõpetama avalikult, sest enam ei saanud evangeeliumi kuulutada, kuna haigete tung oli niivõrra suur ja väga tagasihoidlik, kodus palvetamisega veel teotseb sellel ala. See evangeeliumi kuulutuse ja pühitsuse ja piibli seletamise ja kõige selle taga plaanile surumine on üks olulisemaid ohtusid tervestusliikumises. Järgmine rühm ohtusid on pühitsuslikud ohud. Nimelt kõigepealt asetatakse ihu vajadused väga tähtsale kohale. Ihu ja vaimu suhe Uues Testamendis on omaette probleem, mis vajaks võib-olla lähemat käsitlust. Ihu pühitsus on tõstetud küll esikohale, kuid mitte ihu heaolu. Ja ihu vajaduste rahuldamine ja selle otsimine sageli lämmatab vaimu eluvajaduste rahuldamine. Haigustest vabanemine on ju kaasaja üldise mugavuse elu väljendus. Nii ka näiteks kui Tallinnas siin algas tervestusliikumine, siis tormasid inimesed kokku alul Balti riikidest, pärast Ukrainast kuni Kuibeševini ja juba Eskaasiani välja, otsides just ihule abi. Aga et oleviste koguduses peeti väga häid piiblitunde, selle peale ei tormanud keegi Venemalt siia kokku, et neid kuulata. Et seal on peetud väga häid pühitsuslikke jutlusi, see ei ole pannud mitte inimesi liikuma. Et kuulutatakse evangeeliumi, puhast evangeeliumi, selle järgi ei tormata mitte. Ihu on pühavaimu tempel, aga ta pearõhk on ikkagi asetatud pühas kirjas sellele, kes templi sees on, mitte ihule endale. Teine pühitsuslik oht on see, et kontaktmeetodi kaudu antakse väga sageli edasi igasugused eksi ja valevaime. Kui Paulus hoiatas ära, pane nii kergesti käsi peale, et sa ei saa mõne inimese pattude osaliseks, siis see ümber sõnastatuna kõlaks nii, et ärge laske mitte väga kergesti ka endale käsi peale panna. Ja eksi õpetuste suhtes ja valevaimude tegevuse suhtes on küllalt konkreetsed tõendid selle kohta, et seda antakse edasi kontaktmeetodi kaudu. Ja need nähtused ei ole mitte meie kodumaalgi olemata. Vaimud on sageli enne läbi proovimata, tulevad välismaalt, reklaamsildid peale kleebitud ja võetakse ilma valikuta vasta. Eriti kui ta on välisma kaup, siis ta on igal juhul hea. Aga oht selles on, kui selle tervestaja on ise mingisugust eksivaimust haaratud, siis seda antakse sel viisil edasi. Üks praktiline oht on ka selles, et inimesi, ta on õpetusliku osaga seotud, Jumala tegevus piiratakse kuidagi ainult sellise imepärase terveks saamisega või tegemisega. Ja mis väljaspool seda, see ei ole Jumala tegevus. Et meil tervis juba on, see nagu ei oleks ka Jumalast, et meile on antud päike ja õhk ja vesi, mis tervist hoiavad, aga ka on kõige paremad tervise parandajad, see nagu ei oleks Jumalast. Aga kus tema siis on, see jääb ebaseljaks. Ka ravimid, ravitaimed, need ei ole Jumalast, need on inimlikud, öeldakse. Ja sellega siis usliku elus ja mõtteviisis piiratakse Jumala tegevust nii kuidagi väga kitsa sektoriga, kuna meie usume, et kõik hea andja täisandmine tuleb valguse isast. Siis üks praktiline püüdsusel oht on see, et püütakse vabaneda otse kohe sulatuse ahjust. Jumal kasutab selle elu viletsusi meie pühitsuseks. Apostel ütleb, viletsus saadab kannatlikkuse, kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivust lootuse. Ja Jakobus ütleb, kannatlikkusel olgu täiuslik töö. Jumal puhastab ja sulatab inimesi mitmesugustes raskustes ja kustlikke ja üks neid on haigusi. Aga nii pea, kui ukslik haigestub, esimene asi on kohe sellest vabaneda, kohe paluge minu pärast, et ma saan terveks, aga mitte ei küsi Jumal, kas sa tahad ehk minu juures midagi teha. Isiklikult mina olen alati pöördunud Jumala poole, kui ma olen haigestunud, issand, mis sul on nüüd mulle rääkida selle vastu. Ja ma olen sellele saanud ikka vastuse ja eriti viimane järgsele aasta algul, mis oli üsna raske, ma küsin, issand, kaua sa hoiad mind selles sulatusahjus, veel läheb tarvis. Ühel päeval ta ütles, nüüd aitab. Ja mõne päeva pärast tõusin üles ja hakkasin tööle, kui muidu paranemine oli väga aeglane ja vilets. Vai meie õppime viletsustes alluvust, kuulekust, kannatlikust ja selline tormav suhtumine kohe haigete tervendamise osas on Jumala tegevusele vahele segamine. Siis üks praktiline oht on ka, et need tervestusliikumised äratavad liialdatud lootusi. Lubatakse väga palju. Jälgisin ka ülivainiot tervendamisi seal Jeesus Kristuse nimel ole vaba omast ihuhädast ja kõigest, aga valdava enamuse juures ta ei juhtu mitte midagi, aga kuulutus on väga täiuslik. Sellest tulevad pettumused ja etteheidet. Ka siin oli rühm kuibesevi ustlike, kes käisid siis palvereas ja ei saanud mingit abi, muutusid üsna kurjaks. Teie teete reklaami, et siin saab terveks, me tuleme siia, oleme siin hädas, kus öömaja saada ja viletsa tervisega pika reisija pole mitte midagi saanud. Keegi polnud muidugi neile mingisugust garantiid kuskil lubanud, aga selliseid liialdatud lootusi on tekkinud paljude tervestajate ümber ja kokkutormamist palju, kuid tegelikult ikkagi on abi saanud väheseks. Ja profetit on vahes siin agarat, kuulutama, et see inimene saab kindlasti terveks. Nõmmel oli nooremehega nii, prohvetid väga kindlad kuulutasid, noormees vabaneb vähist. Aga kui ta suri, siis prohvet ei tunnustanud sugugi seda, et ma olin vale prohvet. Siis vaigitakse lihtsalt maha. Ja selle ümber käib sageli väga suur reklaam. Jeesus hoidis alati reklaami tagasi. Ta tervendamise juured kõrvaldas inimesi, eriti surnute üles äratamise puhul. Ja ütles ära, räägi sellest kellelegi, kuigi nad läksid ja rääkisid, aga ta püüdis seda pidurdada. Sel tervestusliikumises üldiselt etendab väga suurt osa reklaam. Tulge kokku, mina te nimete, ei saate terveks ja nii edasi. Ja selle tagajärjel ka muidugi on palju pettumusi. Üks usklik arst võttis ette ja kontrollis neid juhtumeid, mis Oral Robertsi ajakirjas olid räägitud, et nad said terveks. Seal oli kohad, nimed olemas ja ta käis need kohad läbi, kuulas inimesed üle, nende haiguslood läbi ja selgus, et nendest, mis oli trükkis avaldatud, vastas tegelikkusele õige vähe. Ja rääkimata sellest, mis siis nii kergemalt avaldab. On tõsi, et vahest saavad inimesed ka nii momentaalset abi ajutiselt. Meil selle ringkirja komisjoni viimast koosolekust võtsid osa kaks Läti venda. Me vennad olid ka Jelgavas, kus üks inimene, kes oli väga viletsa käimisega, kas tal oli kargud ka või otse kohe hakkas normaalselt käima, kõik oli auline, kõik oli ilus, kaks päeva käis ja siis tagajärg oli, et ta jäi veel raskemalt jalutus, kui ta enne seda oli. Aga muidugi sellest enam ei räägita, vaid räägitakse sellest, mis toimus moment koha peal, mis ka veel võib-olla järgmine päev oli. Üks pühitsuselu ohtu on ka isikukultuse tekkimine selle ümber. Sest tervestajad saavad väga kiiresti kuulsaks ja austatuks. Kui keegi tahab saada kuulsaks oma tegevuses, siis see hakkaku sellega tegelema. Tervestajad ise küll ütlevad, et nad teevad seda kaastunde pärast inimeste vastu, aga inimese süda on kavalam petma kui kõik muu. Kui ikkagi mingit au sellele ei kaasne, siis tegutsemise isu kaob. Sellepärast tervestajad tõstavad eriti esile ikka seda, mis nende kaudu on toimunud. Nende jutustes, kõnedes esineb. Ot kui ma seal olin, kui nii oli, mina läksin, mina palusin, ot siis juhtus ikka midagi. Ja sellega kaasneb sageli ka siis teiste alahindamine. Näed, kui viletsad vennad teised on, kui viletsad kogudused vanemad teil on, nende kaudu ei juhtu midagi, juhustikud hakkad vaatama ka, et ega nad ei ole ka suuremad asjad. Väga kergesti hiilib just sisse ka aususe ja siiruse puudus. Tehakse reklaami, nagu ütlesin, ja mitte ei jääda selle juures kindlad faktide pinnale. Sellepärast meie ka oma ringkirjas hoiatasime, nii ütleme, üle reklaamimise eest ja jääda väga faktide pinnale ja ka nende faktide esitamises, mis tegelikult on olnud, jääda siiski tagasi hoidluks ja seda mitte reklaamida. Neid ohtusid võiks veelgi nimetada, kuid on selge, et tervestusliikumiselt on ohtusid. Ja kui meie sellega tegeleme või kokku puutume, tuleb meil neid ohtusid arvestada. See ei tähenda mitte seda, et meie selle asjaga üldse ei tegele, nagu meie ütlesime, vaid et me oleksime ohtudest hoitud. Selleks vajame meie piiblilikku käsitlust haiguste küsimuses. Meie aeg enam seda ei võimalda, kuid nimetame ainult kõige olulisemat piibli põhimõtted. Kõigepealt haigused kuuluvad selle aja viletsuste juurde, selle sinatse maailma ajastu, nagu seda Jeesus ütles. Ja see tabab nii usklikke kui uskmatuid ühetaoliselt meie, kes meie omame ka vaimu esmaandi, ägamenestest kogu looduga koos. Ja viletsustel on selles elus oma osa ja on ka meie usuelus, nagu pühakiri näitab. Teine põhimõte on, et tervise hoidmine ja hoolitsus on jäetud suurel määral meie oleks. Jumala vahele segamine toimub siiski üsna erandlikult, mitte reeglipäraselt. Kui on selleks erilised põhjused, siis on Jumal tõesti aga imepäraselt aidanud, tervestanud ja seda mitte ainult haigust alal, vaid paljudel teistel aladel ka, näiteks meie majanduselus. Aga ka me iga päev ei ela nendest imedest, aga nii mõnigi kord meie kogeme Jumala erilist abi, aga see on siis ka erilistel põhjustel. Üldiselt tervise eest hoolitsus on meie ülesanne. Kolmandaks, haigused on üks vahend, mille kaudu Jumal meiega räägib ja tegeleb, puhastab ja sulatab meid. See on meie oma kogemustes nii ja kes seda õieti võtab pühitsuslikult, see saab nendest ka oma kasu ja onnistuse. Isegi eluaegsed vigased, pimedat, kui nad on võtnud seda Jumala käest ja on oma elu üle annud võtama, mõtleme siin Fanny Crosbyle, nad on võinud saada võib-olla palju viljakamaks, kui siis, kui neid viletsusi ei oleks olnud. Ja Pauluski hoiti viletsuse. Neljandaks, peamine usuelu eesmärk on ikka vaimulik kasvamine ja pühitsus. Jumala tahtmise täitmine. Ja mis kasu oleks inimesel sellest, kui ta kõik saaks kasu, aga oma ingele kahju teeks. Miski ei tohi meie vaimulike vajadusi suruda tagaplaanile, samuti ka evangeeliumi kuulutus. Viiendaks, ihu esmane ülesanne usliku elus on anda see Jumala teenimisele ja pühitsuseks. Tema heaolu küsimused on hoopis teise järgulised. Andke oma liikmed elavaks ja Jumala meelepäraliseks ohvriks. See on piibliõpetus. Kuuendaks, Jumal võib tervestada otseselt, aga meil ei ole õigust nõuda tema käest, et ta seda peaks tegema. Ja ta võib meile anda tervist väga mitmel viisil ja võib ka meile mitte anda. See vajab oma elu allutamist Jumalale. Ja seitsmendaks, kõik vahendid, on see palve, on see käte peale panemine, võidmine, ravimid, arstiabi, õhk, päike, töö, jooksmine, mis meie tervise kasuks töötab, on Jumala käest. Kõik head annid tulevad palguse isalt, mida me võtame tema käest tänuga vastu ja kasutame neid nii, nagu meile neid pühakiri õpetab.